Era Sport 101,8.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά. Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026, ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Θα παίξουμε και σήμερα 3-5-2, μπάλα με σύστημα 3-5-2. Μεγάλη μέρα η σημερινή, η διπλή γιορτή, μεγάλη γιορτή και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες και όλους και η τέτρα σε όσους και όσους γιορτάζουν. Μπορεί να έχουν περάσει τόσα χρόνια, δεκαετίες, αιώνες και τα λοιπά, αλλά το μήνυμα μια τέτοια σημαία είναι πάντα δυνατό, πάντα ισχυρό, πάντα επίκαιρο και είναι οδηγός και για τις επόμενες γενιές που θα έρθουν σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς με τα δικά μας, μπαλίτσα, Παναγιώτα, Παναγιώτα Χρονοπούλου, μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Μπάρης ο Φάζος, στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ, μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα, μέχρι τις 10, να δούμε τι γίνεται στα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κυρίως θα κάνουμε και καμιά εκτίμηση μετά την χθεσινή κλήρωση των play-off, εκεί που θα κριθεί ο τίτλος, εκεί όμως που θα κριθεί και η πέμπτη θέση, γιατί εκτός από τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, κατά σειρά βαθμολογική, αλλά και θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Άρη που είναι στα play-off 5 έως 8. Μηνύματα είτε με SMS γράφετε σπόρι σπόρτ ελληνικά λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@er.gr και μέσω Viber μπαίνετε στην εφαρμογή, πηγαίνετε στην αναζήτηση, γράφετε Era Sport, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες χωρίς τις στο τέλος, βρίσκετε το σήμα της Era Sport και μπαίνετε και από εκεί και στέλνετε το μήνυμά σας. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στα ρεπορτάζ. Ξεκινάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Έλα Γιάννη, Γιάννη Σαντορινέος μαζί μας. Χρόνια πολλά, καλημέρα, χρόνια πολλά. Τον έχουμε το Γιάννη.
Τις φίλες μας ακούν και να έχουν όλοι στο μυαλό τους ότι η ελληνική επανάσταση, τουλάχιστον μέχρι στη συνέχεια ο Έλληνας μέσα από τα γονίδια, τα εμφυλιακά, να παλεύει για τα οφίσα και να φτάσει στο σημείο να βάζει φυλακή τους ήρωες του 21 όπως το Κολοκοτρώνη και στη συνέχεια μπροστά στο κίνδυνο να πνιγεί η επανάσταση στο αίμα, έχουμε την θυσία του Παπαφλέφου στο Μανιάκι και στη συνέχεια βεβαίως τη βοήθεια των συμμαχικών δυνάμεων. Αν πάρουμε το κομμάτι αυτό της ελληνικής ιστορίας, θα εξηγηθούν πολλά πράγματα και στην πορεία αυτού του έθνους, αλλά αυτό που έκαναν μια χούφτα άνθρωποι, να ψηφίσουν τη λογική, να ξεσηκωθούν κόντρα σε μια δύναμη, σε μια υπερδύναμη Οθωμανική Αυτοκρατορία, να έχουν οι νεαροί φίλοι που μας ακούν στο μυαλό τους την εικόνα ότι δεν ήταν η σημερινή Τουρκία, έτσι, ήταν μια παντοδύναμη αυτοκρατορία που η Ελλάδα ήταν για 4 αιώνες στην σκλαβιά της, μιλάμε για 20 γενιές, έτσι, ανά 20 χρόνια, για 20 γενιές. Οπότε αυτό που έκαναν είναι ένα έπος, πραγματικά ήταν το κόντρα σε όλες τις πιθανότητες, ήθελε καρδιά, ήθελε θυσία. Και αυτό τιμάμε σήμερα, ότι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν συνειδητά να θυσιάσουν τη ζωή τους για την ελευθερία.
Γι' αυτό υπάρχει όλο το μήνυμα, Γιάννη. Είναι
να μην τις παταλάμε.
Έτσι, γι' αυτό είπα, το μήνυμα είναι πάντα επίκαιρο και οδηγός και για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι για μένα.
Συμφωνώ,
και πολύ σημαντικό αυτό που είπες, να βλέπουν και μετά την επανάσταση τι έγινε. Πολύ σωστό.
Mm-hmm.
Για να μπορείς να βλέπεις την εξέλιξη και να μπορείς να διορθώνεις πράγματα. Να μην ακολουθείς μόνο, να μην κάνεις λάθη που έγιναν τότε και δυστυχώς συνεχίζονται. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, Γιάννη, για πες καταρχάς ένα πρώτο σχόλιο για το.
Ναι.
Για την κλήρωση. Γιατί, okay, όλοι θα παίξουμε όλους, αλλά όπως και να το κάνουμε, η κάθε ομάδα μπαίνει από διαφορετική αφετηρία. Δεν μπαίνουν όλες το ίδιο. Δηλαδή, η ΑΕΚ μπαίνει στο συν 2 από τον Ολυμπιακό, στο συν 3 από τον ΠΑΟΚ. Θα πούμε και για τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό αργότερα. Ναι. Αλλά δημιουργείται ένα δεδομένο και το πρόγραμμα έφερε την ΑΕΚ να παίξει απέναντι στις δύο πρώτες αγωνιστικές, απέναντι στους δύο αντιπάλους της.
Προτού κάνω την προσωπική ναι. εκτίμηση, να αναφέρουμε ότι, για παράδειγμα, εκτίμηση από το κλαμπ
ναι.
εξέφρασε ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μινάς Λισάνδρου μετά την κλήρωση, που είπε: ναι, όταν γίνεται μία κλήρωση, δημιουργούνται πολλές συζητήσεις, μπορεί να δημιουργηθούν και ωραίες ιστορίες, αλλά στο τέλος της ημέρας όλοι παίζουν με όλους. Θα επικαλεστώ προς ενίσχυση αυτού του επιχείρηματος το τι έγινε το 23 και το τι έγινε το 24. Στην κλήρωση του 2023 η ΑΕΚ είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα, μία σειρά από ντέρμπι, αλλά ανταποκρίθηκε με 7 νίκες και 3 ισοπαλίες πήρε το πρωτάθλημα. Το 2024 ο ΠΑΟΚ τελείωνε με 4 ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, πήρε και τα 4
ναι, ναι, ναι,
και πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Άρα είναι σχετικά όλα αυτά. Τώρα, προσωπική εκτίμηση, πώς το βλέπω εγώ. Βλέπω ένα πρόγραμμα που μπορεί να ωφελήσει την ΑΕΚ. Δηλαδή, σε σχέση με το τι συνέβαινε στο παρελθόν, ανάλογα με το που έπαιζε εντός εκτός έδρας και θα το εξηγήσω, και σε σχέση με το τι θέλει η ΑΕΚ να κάνει στην Ευρώπη, νομίζω ότι είναι ένα πρόγραμμα, δεν θα το πω ακριβώς ευνοϊκό, αλλά μπορεί η ΑΕΚ να το φέρει υπέρ της. Τι εννοώ? Μετά από ένα διάστημα αγωνιστικής αποχής, όπως θα έχουμε τώρα λόγω των εθνικών ομάδων, η ιστορία μας έχει διδάξει ότι είναι καλύτερα να παίζεις εκτός έδρας. Η ΑΕΚ λοιπόν παίζει εκτός έδρας με τον Ολυμπιακό, από τον οποίο είναι στο συν 2. Και αυτό γίνεται επειδή οι ομάδες δεν έχουν ρυθμό. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είναι καλύτερα να παίζεις εκτός έδρας. Σου λέω, μπάμπε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα τώρα. Έτσι.
Καλά, εννοείται. Προσέγγιση κάνουμε, Γιάννη, εκτίμηση.
Επίσης, ναι. αυτό είναι το ένα. Το ναι. δεύτερο είναι ότι ο Ολυμπιακός, επειδή έχει βάσκο προπονητή, θα ρυθμίσει την ΑΕΚ, θα την επαναφέρει γρήγορα σε αυτά που έχει να αντιμετωπίσει με τη Ράγιο Βαγεκάνο, που έχει βάσκο προπονητή, τον Ινίγο Πέρες.
Ένταση, λες.
Ένταση, πίεση ψηλά, τρεξίματα, θα τη βάλει την ΑΕΚ σε αυτή τη λογική, σε αυτή τη σκέψη αντιμετώπισης. Γιατί το αμέσως επόμενο παιχνίδι είναι το ταξίδι στη Μαδρίτη, έτσι, την Πέμπτη με τη Ράγιο. Και το γεγονός ότι η ΑΕΚ στις δύο πρώτες αγωνιστικές, επί της ουσίας ακριβώς επειδή έχει αυτό το μπόνους, δεν βγαίνει εκτός τίτλου. Αντιθέτως, αν η ΑΕΚ πάρει τα δικά της αποτελέσματα, οι άλλοι δύο θα αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ο Ολυμπιακός δηλαδή θα παίξει την ΑΕΚ με μείον 2 στην πρεμιέρα. Εγώ σου λέω και να χάσει η ΑΕΚ, λέμε τώρα θεωρία.
Δεν είναι ωραία. Έξω.
Δεν είναι έξω. Έτσι.
Ενώ να χάσει ο Ολυμπιακός μένει πολύ πίσω.
Και αν ναι. πάνε στραβά τα πράγματα, δεν είναι έξω. Αντιθέτως,
ναι.
Αν τα αποτελέσματα πάνε καλά στην ΑΕΚ, γιατί περιμένω την ΑΕΚ ανταγωνιστική σε αυτά τα μάτς, αν τα αποτελέσματα πάνε καλά στην ΑΕΚ, η ΑΕΚ μπορεί να βάλει βάση τίτλο από τις δύο πρώτες αγωνιστικές.
Ναι, έτσι. Έτσι. Όχι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Να παίζει με τις δύο ομάδες που παλεύουν επίσης μαζί σου για τον τίτλο. Αυτό ισχύει. Ναι.
Όταν παίζει με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, θα υπάρχει πάλι το αγωνιστικό διάστημα αποχής από το Πάσχα, αλλά η ΑΕΚ θα έχει τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Αυτό είναι μόνο. Ρυθμό. Αυτό είναι μόνο. Ότι...
Θα έχει ρυθμό.
Θα έχει ρυθμό και άλλο, θα έχει και μια επιβάρυνση.
Και πριν το μάτσο με τον ΠΑΟΚ θα είναι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Δεν θα είναι να πει.
Να έχει ταξίδι.
Να έχει ταξίδι και
ναι,
τα λοιπά.
Ναι, ναι, ναι.
Θα είναι δύο μάτσο στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και αμέσως μετά που υπάρχει διακοπή λόγω του κυπέλου, πάλι η ΑΕΚ ύστερα από αυτή τη διακοπή των δύο εβδομάδων παίζει με τον Παναθηναϊκό. τρίτη αγωνιστική στη Λεωφόρο. Δηλαδή πάλι εκτός έδρας που λέμε ότι είναι καλό να παίζεις εκτός έδρας μετά από αγωνιστική αποχή. Πόσο μάλλον αν τα έχει καταφέρει στην Ευρώπη, έχει προχωρήσει. Έχει μάλιστα και πριν την τρίτη αγωνιστική το ευρωπαϊκό μάτς που θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια 30 Απριλίου. Είτε με τη Μάιντς είτε με την Στρασμπούργη, γιατί στα ημιτελικά το πρώτο παιχνίδι θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά για να μην το πάμε μακριά, εγώ βλέπω και με την ευρωπαϊκή προοπτική τα πράγματα να είναι διαχειρίσιμα.
Εδώ ακόμη να πούμε Γιάννη, ναι, ναι, πέσω. Ναι.
Ακόμη και στο τέλος δηλαδή που είναι η διαβολοβδομάδα που είναι 3-4 ναι, στη σειρά. Ναι, ναι. Στην αρχή και στο τέλος της ΕΑΚ έχει δύο μάτς στη Φιλαδέλφια.
Που για μένα ήταν και λίγο λάθος αυτό, έπρεπε να το έχουν δει. Να μην υπάρχει τόσο μεγάλη, δηλαδή και να ξαφνικά οι ομάδες να παίξουν τρία μάτς σε 8 μέρες που θα είναι και καταπονημένες. Ναι,
στο τέλος της ζώνης. Εγώ το ξέρω. Αυτό συνέβη λόγω της αγωνιστικής αποχής. Δηλαδή, μία το Πάσχα.
Αυτό λέω. Αυτό.
Μία εθνικές ομάδες. Μία ο τελικός του κυπέλου που μπήκε σφήνα.
Ναι, δεν θα μπορούσε ας πούμε, να μπει η αγωνιστική μετά το Πάσχα γιατί έχει. Εννοώ μεσοβδόματα γιατί η ΑΕΚ έχει τον αγώνα με τη Ράγιο. Να διευκρινίσουμε εδώ, Γιάννη, γιατί η ΑΕΚ δεν μπορεί να αναβάλει αγώνα, γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κάτι και γιατί δεν, να κάνει μάλλον, γιατί δεν αναβάλουμε έναν αγώνα. Να το διευκρινίσουμε λίγο.
Επειδή το βλέπω και γίνεται κουβέντα και για τα μάτια με τη Ράγιο. Λοιπόν, να πούμε, παιδιά, ότι σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος, οι ομάδες οι οποίες θα έφταναν προημιτελικά θα είχαν δικαίωμα να αναβάλουν μόνο τον ενδιάμεσο αγώνα. Η ΑΕΚ στα μάτια με τη Ράγιο ενδιάμεσα δεν έχει παιχνίδι, γιατί πέφτει η Κυριακή του Πάσχα. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα αναβολής ούτε του αγώνα που είναι πριν το πρώτο μάτς, ούτε του αγώνα που είναι μετά του δεύτερου αγώνα. Αντιθέτως, η ΑΕΚ βάσει της προκήρυξης πρωταθλήματος μπορεί να αναβάλει ένα παιχνίδι εάν περάσει στα ημιτελικά. Γιατί εκεί η πρόβλεψη υπήρχε να αναβληθεί μάτς είτε πριν το πρώτο μάτς, που δεν υπάρχει γιατί υπάρχει ο τελικός του κυπέλου και δεν υπάρχει αγωνιστική υποχρέωση πριν το πρώτο παιχνίδι 30 Απριλίου, ή το ενδιάμεσο παιχνίδι που είναι το Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λεωφόρο. Αν θέλεις μία εκτίμηση, δεν θα αναβάλει τίποτα, γιατί έχω καταλάβει και από αυτά που μας έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς και στις συνεντεύξεις τύπου και σε κουβέντες που λέει στους συνεργάτες του, ότι θέλει η ομάδα του να πηγαίνει σε ρί, δεν τη βάζει σε αυτή τη διαδικασία σκέψης. Οπότε, ακόμα και αν η ΑΕΚ είναι στα ημιτελικά, θα το δούμε βέβαια τότε γιατί το διακύβευμα θα είναι μεγάλο. Δεν βλέπω να μπαίνει σε μια τέτοια διαδικασία σκέψη, αλλά αυτό είναι μακάρι η ΑΕΚ να είστε με τελικά και μακάρι να συζητάμε το τι ακριβώς.
Τότε τι θα αποφασίσει ο Νίκολης και τα λοιπά.
Είναι πολύ δύσκολη ομάδα.
Έκανε και καλό μάτς με την Μπαρτσελόνα η Ράγιο το τελευταίο της.
Και αν πρέπει να κάνω μια συνολική έτσι, εκτίμηση.
Ναι.
Εκτίμηση είναι έτσι.
Ναι, βρε. Εδώ έχουμε μπροστά μας απίστευτα. Δεν έχουμε. Στη διαδικασία των τεσσάρων ομάδων, όχι έξι, στα play-off, δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Γιατί πέρσι ο Ολυμπιακός μπήκε με μια μεγάλη πρίκα. Κέρδισε την πρώτη αγωνιστική, σχόλασε ο γάμος. Ναι. Τώρα βλέπουμε επαναντικά είναι συγκόψεις του ξηραφείου. Για πες το Γιάννη, το συνολικό.
Ναι, και πέρσι δεν ήταν μόνο ότι ο Ολυμπιακός μπήκε με αέρα, είναι και η κατάρρευση της ΑΕΚ.
Ναι, και κακά τα ψέματα δεν υπήρχε στην εξίσωση ΠΑΟΚ. Και δεν υπήρχε στην εξίσωση ΠΑΟΚ. Ήταν μείον 14. Ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά πίσω. Τον κέρδισε ο Ολυμπιακός με μια αγιά σα. Έχουμε άλλη διαδικασία. Για πες τώρα, τι θες να κάνεις εκτίμηση.
Σαν εκτίμηση, έτσι όπως το βλέπω το πρόγραμμα, μετά την τέταρτη αγωνιστική, όταν δηλαδή θα έχουν γίνει τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θεωρώ ότι ένας εκ των δύο θα είναι εκτός τίτλου. Δηλαδή, πριν η ΑΕΚ παίξει Τούμπα
και
η τελευταία αγωνιστική παίξει με τον Ολυμπιακό, έτσι όπως το βλέπω, εκτιμώ ότι ένας εκ των δύο ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός θα είναι εκτός τίτλου.
Και η ΑΕΚ έχει αυτό, να το πούμε και αυτό, το τελευταίο ματς είναι στο γήπεδό της. Αυτό μπορεί να σημαίνει. Αν παίζει το ποτάσμα, αυτό εννοώ. Αν παίζει
έχει κάνει φιέστα τίτλου με Ολυμπιακό στην παλιά Νέα Φιλαδέλφεια.
Το 93, το μακρινό 93. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τι έχουμε άλλο. Χθες μου άρεσαν και οι δηλώσεις του Μαρίν, να σου πω την αλήθεια.
Ναι, είδες.
Αυτό η χαρά του ποδοσφαίρου, ρε παιδί μου. Αυτό.
Πώς όμως, έχει σημασία το πώς το εξήγησε. Πέρα δηλαδή από το κλίμα που είπε για την ομάδα της ΑΕΚ, που είναι μια ομάδα που έχει πολύ καλή ατμόσφαιρα, το γήπεδό της, τα αποδυτήριά της, η ομάδα της. Επιτέλους λέει παίζω για μια ομάδα που θέλω να κερδίζω κτλ. Είναι αυτό που λέμε μερικές φορές. Μπορεί να είσαι σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα, στη Serie A, για παράδειγμα που ήταν ο Μαρίν, αλλά να είσαι σε μια μικρομεσαία ομάδα, η οποία δεν παίρνει και πολλές νίκες μέσα στη χρονιά. Οπότε για τους ποδοσφαιριστές είναι και κάπως σάχαρο, δεν λέει.
Αν να παλεύω 7 μάτς, 7 νίκες.
Ομάδα, ναι. Θα πάρω 35 νίκες ναι. Και όχι 5.
7 πόσες είπε, ναι.
Ναι, 7, αλλά το ξέρεις. Το οποίο, ξέρεις από την οπτική ενός ποδοσφαιριστή, έχει λογική. Κάποια στιγμή σε κουράζει όλο αυτό.
Σε άλλους αρέσει, Γιάννη, σου λέει να μην έχω πίεση. Να πηγαίνω, το χάσαμε, κερδίσαμε, το ίδιο είναι.
Σε άλλους ναι, σε άλλους ναι.
Αλλά αν έχεις φιλοδοξίες, θες να πεις για τίτλο.
Αλλά έχει πνευμανικητή ο Μαρίν και του το έχει βγάλει ο Νικό. Γενικά, κοιτάξτε, ο Νικολίτς, άμα δούμε πού έχει βασιστεί αυτή η επιτυχία της ΑΕΚ μέχρι στιγμής, έτσι, σε ό,τι αφορά την πρώτη θέση, αλλά συνολικά σε σχέση με την αγωνιστική της εικόνα τη φετινή χρονιά, είναι ότι πραγματικά ανέβασε παίκτες. Τον 300 τον επανέφεραν στα επίπεδα που ήταν στο καμπιονάτο. Είναι πολύ σημαντικό στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας, που ήρθε άγνωστος μεταξύ αγνώστων, έχει γίνει το στόπερ του πρωταθλήματος. Κάνει δηλαδή ματσάρες. Ο Μαρίν έχει κουμπώσει εξαιρετικά δίπλα στον Πινέδα και έχουν φτιάξει ένα φοβερό και τρομερό δίδυμο στη μεσαία γραμμή. Ο Γιώβιτς, για τον οποίο γίνεται όλη η κουβέντα, ξανά γίνει ο ποδοσφαιριστής και αυτός ο σημαντικός, γιατί μας είχε εξηγήσει ο Νίκολιτς ότι ο Λούκα Γιώβιτς έχει μια περίεργη ψυχοσύνθεση. Μπορεί να πήγε σε μεγάλες ομάδες, αλλά οι μεγάλες ομάδες τον αντιμετώπισαν ως ρολίστα. Αυτό δεν είναι κάτι που αποδέχεται ο Γιώβιτς, δηλαδή δεν του αρέσει να είναι ρολίστα, δεν μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Γι' αυτό από την πρώτη στιγμή ο Νίκολιτς είπε ότι ο Γιώβιτς θα έρθει και θα καλύψει το ρόλο του ηγέτη, ότι θα πάρει αυτό το κοστούμι, θα το φορέσει και θα είναι άνετο πάνω του. Και όντως ο Γιώβιτς έχει ξαναγίνει ο ηγέτης που ήταν με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης, έχει βάλει 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, 27 είχε βάλει τότε με την Άιντραχτ, προτού πάρει τη μεταγραφή με τη Ρεάλ με τα 63 εκατομμύρια ευρώ. Είναι σε εξαιρετική κατάσταση και από δίπλα έχει κουμπώσει με τον Βάργα. Εμένα μου κάνει εντύπωση πόσο σύντομα αυτοί οι δύο κόλλησαν, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός γήπεδο, επειδή τους βλέπω στις αποστολές. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, όσο παίζουν μαζί έχουν μάθει ο ένας το παιχνίδι του άλλου και βγαίνει και ο Βάργα λίρα 100 μεταγραφή την πιο κρίσιμη στιγμή που ήταν μεταγραφή Γενάρη. Και άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν ανέβει με τον Νίκολς. Για παράδειγμα, ο Κοϊτά κάνει χρονιά καριέρας. Ο Κοϊτά, μπορώ να σου πω ότι είναι ο πιο σημαντικός παίκτης της ΑΕΚ, έχει χάσει μόνο ένα μάτς λόγω τιμωρίας, είτε ξεκινάει βασικός, είτε παίζει αλλαγή. Και είναι για τα σχέδια του Νίκολιτς ο παίκτης που περιμένεις ότι ξεκινάει ενδεκάδα. Κάνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Παίζει πάρα πολύ όρημα, τον έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Έχει κάνει μια εκτόξευση ο Κοϊτά. Και ο Γκατσίνοβιτς που κλήθηκε πάλι στην εθνική ομάδα της Σερβίας, κλήθηκε γιατί με τη διαχείριση που του κάνει ο Νίκολιτς έχει αποφύγει τους τραυματισμούς που τον ταλαιπώρησε τα προηγούμενα χρόνια. Και μας θυμίζει σε κάποιες περιπτώσεις με τις εντάσεις, με τα τρεξίματα, με την αντίληψή του, τον παίκτη που είχε πρωταγωνιστήσει στη χρονιά του W για την ΑΕΚ. Υπάρχουν βέβαια και παίκτες οι οποίοι είτε δεν βγήκαν από τις μεταγραφές.
Που όμως συμβαίνει, οκ.
Έτσι όπως ο Γκρούγιτς ή ο Ζωάο Μάριο. Οι παίκτες που είναι οι εξτρέμ και στο σχέδιο του Νίκολιτς έρχονται πιο πολύ ως ένα εναλλακτικό σχέδιο και όχι ως ένα βασικό σχέδιο, οπότε δυσκολεύονται να βρουν ρυθμό όπως ο Κουτέσα ή ο Ελίασον. Υπάρχει ο παράγοντας Ubisoft. Ο Νίκολιτς έψαξε να βρει λύση, τον έχει βάλει στα άκρα. Πότε παίζει καλά, πότε δεν παίζει, δεν έχει όμως αγωνιστική ισορροπία. Αλλά και πάλι είναι ξεκάθαρο πως μπαίνοντας στη τελική ευθεία, αυτά τα παιδιά θα κληθεί να βοηθήσουν.
Μάλιστα.
Και εκεί θα επικεντρωθεί και ο Νίκολιτς, ώστε να μπορέσει να πάρει όσο γίνεται περισσότερα από αυτά τα παιδιά.
Γιάννη, μου ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και πάλι.
Χρόνια πολλά, καλημέρα.
Λοιπόν, ο λόγος για το πρόγραμμα τώρα. Συνεχίζουμε γιατί το πρόγραμμα αφορά και τις υπόλοιπες ομάδες. Δεύτερος είναι ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός λοιπόν ξεκινάει με την ΑΕΚ τους αγώνες. Ο Ολυμπιακός έχει το εξής περίεργο λίγο. Ενώ η ΑΕΚ έχει ένα μέσα, ένα έξω συνεχόμενα κτλ. Ο Ολυμπιακός έχει μετά την ΑΕΚ έχει δύο συνεχόμενα εκτός Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ. Και αμέσως μετά δύο συνεχόμενα εντός. Αλλά με τις διακοπές που θα υπάρχουν, δηλαδή με τη διακοπή και μετά την πρώτη αγωνιστική, μετά τη δεύτερη έχουμε στη συνέχεια Κύπελλο και Πάσχα, δεν θα παίξει τόσο μεγάλο ρόλο. Για τον Ολυμπιακό και για όσο μας είναι ευκαιρία, όπως λέγαμε πριν για την ΑΕΚ, για τον Ολυμπιακό η δική του ευκαιρία είναι ξεκάθαρη. Κερδίζει την ΑΕΚ και βρίσκεται πάλι μόνος πρώτος στην κορυφή και πάει με άλλη ψυχολογία σαν δύο εκτός έδρας ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ. Χάνει και μένει μείον στο μείον 5 και κάπου εκεί ο τίτλος απομακρύνεται πάρα πολύ. Άρα μπορεί να πει κανείς ότι του δίνεται η δυνατότητα, αν καταφέρει να κερδίσει, να μπει πάλι δυνατά στη διεκδίκηση, μάλλον να μπει πιο δυνατά, γιατί είναι δυνατά στη διεκδίκηση, όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, παρά το μείον 3, να μπει ακόμη πιο δυνατά στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Όμως, για μένα το πιο σημαντικό και για τον Ολυμπιακό, και αυτό ισχύει βέβαια και για τις άλλες ομάδες, αλλά ειδικά μια και αναφέρομαι στον Ολυμπιακό, το πιο σημαντικό είναι πώς θα είναι ο Ολυμπιακός εκείνη την περίοδο. Γιατί αν είναι ο Ολυμπιακός της έλλειψης γκολ, της δυσκολίας στο να σκοράρει, και όχι μόνο στα μικρότερα μάτς όπως έγινε με τη Λάρισα, αλλά και στα ντέρμπι. Θυμίζω 0-0 με τον ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκι, 0-1 με τον Παναθηναϊκό, 0-2 με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, εκτός έδρας 1-1 με την ΑΕΚ στο τέλος με πέναλτι στις καθυστερήσεις. Αν λοιπόν δεν λύσει αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να περιμένει και περισσότερα. Όμως από την άλλη πλευρά υπάρχει και κάτι άλλο. Η εικόνα στα ντέρμπι, αλλά θα συνεχίσω το ρεπορτάζ αμέσως μετά το διάλειμμα, γιατί έχουμε διαφημιστικά.
Eraspor 101,8.
Πέρα λοιπόν από το θέμα της αποτελεσματικότητας, που είναι το πιο σημαντικό, γιατί πάνω απ' όλα μετράει το αποτέλεσμα και χωρίς γκολ δεν μπαίνει στο αποτέλεσμα, έχω και μια άλλη άποψη, την εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός σε όλη τη διάρκεια της σεζόν στα ντέρμπι. Γιατί είναι ένα κομμάτι προφανέστατα πολύ σημαντικό, το πιο σημαντικό, το αποτέλεσμα, αλλά και ένα κομμάτι εικόνα. Γιατί αν παίρνεις αποτέλεσμα χωρίς καλή εικόνα, δεν μπορείς να πας και πιο μακριά. Αν έχεις καλή εικόνα, μπορείς να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και τα γκολ. Και αν δούμε το σύνολο των αγώνων, δηλαδή τα 6 ντέρμπι που έγιναν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, τα 2 με την ΑΕΚ, τα 2 με τον ΠΑΟΚ, τα 2 με τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός ένα μεγάλο μέρος αυτών των αγώνων και στα περισσότερα, αν όχι σε όλα, στο μεγαλύτερο, είχε καλύτερη εικόνα από τον αντίπαλό του. Αλλά πλήρωσε λάθη δικά του, πλήρωσε την αστοχία του, και μπορούμε να τα δούμε ένα-ένα τα παιχνίδια. Αυτή είναι μια άποψη δική μου. Στα περισσότερα, αν όχι σε όλα τα παιχνίδια, σε αυτά τα ντέρμπι, είχε ή την υπεροχή ή την κατοχή της μπάλας ή ήταν και κυρίαρχος. Παραλαμβάνω, όχι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, σε ένα σημαντικό κομμάτι ή στο μεγαλύτερο. Ακόμη και στην ήττα του από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, θυμάστε ότι μέχρι να μπει το πρώτο γκολ του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο, φαίνονταν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει εύκολα το διπλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις ένα μεγάλο κομμάτι στο παιχνίδι θα κερδίσεις κιόλας. Προφανώς όχι. Αλλά χωρίς και αυτό δεν μπορείς να περιμένεις ότι κάποια στιγμή θα κερδίσεις. Άρα λοιπόν το σημαντικό για τον Ολυμπιακό, έτσι όπως είναι το πρόγραμμα κιόλας, είναι να ξεκινήσει οπωσδήποτε με νίκη απέναντι στην ΑΕΚ. Προφανώς με ισοπαλία δεν θα είναι εκτός, αλλά θα πρέπει να κάνει μετά νίκες εκτός έδρας, ενώ με νίκη θα έχει και το δικαίωμα μια ισοπαλία τουλάχιστον στα ντέρμπι με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ εκτός. Όμως να πω κάτι γενικό, γιατί είπε και ο Γιάννης αυτό τη γενική του εκτίμηση, ότι επειδή ακριβώς είναι πολύ, δεν έχουμε ξαναδεί play-off με 4 ομάδες, όχι με 6, με 4, δηλαδή λιγότερες αγωνιστικές και τόσο μικρές διαφορές, πραγματικά μπορούμε να τα δούμε όλα. Κακό για τον Ολυμπιακό θεωρητικά πάντα, ότι παίζει η τελευταία αγωνιστική στη Νέα Φιλαδέλφεια, δηλαδή με έναν εκ των ανταγωνιστών του για το πρωτάθλημα, και παίζει εκτός έδρας. Άρα προφανέστατα εκεί ο Ολυμπιακός δεν θα πρέπει, θα είναι σημαντικό να έχει διαφορά από την ΑΕΚ, αν έχει καταφέρει, ή τουλάχιστον να έχει απάντα και την ισοπαλία. Αλλά όλα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι σχετικά. Ας δούμε τι θα μας βγάλει το ίδιο το παιχνίδι, τα ντέρμπι μέσα στο γήπεδο. Πολλές ευχές βλέπω από πολλούς, και λογικό είναι, στον εορτάζοντα πρόεδρο του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη, από όλη την ερυθρόλευκη οικογένεια. Επίσης να πω ότι, επειδή ρωτάτε για το ΟΑΚΑ, για το γήπεδο κτλ., έχω πει εδώ και καιρό, έχουμε πει εδώ και καιρό, και θα το δούμε και στην πορεία, ότι ο Ολυμπιακός περιμένει κάποια γραφειοκρατικά να ολοκληρωθούν, να κάνει κάποιες ανακοινώσεις. Είναι έτοιμος, από όσο γνωρίζουμε, για να ξεκινήσει τις εργασίες του Καραϊσκάκη για την αύξηση της χωρητικότητας του γηπέδου, και όπως έχουμε πει, το μοναδικό γήπεδο που μπορεί να φιλοξενήσει τον όγκο των φιλάθλων του σε αυτό το διάστημα που θα χρειαστεί είναι το ΟΑΚΑ. Υπάρχει αυτή η σύμβαση του Παναθηναϊκού που θέλει αποκλειστική, που είναι για αποκλειστική χρήση, αλλά προφανέστατα στον Ολυμπιακό έχουν γίνει και οι σχετικές επαφές. πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να αλλάξει και να μπορούσαν και εκείνοι να αγωνιστούν στο ΆΚΑ. Παρά δηλαδή όπως είχε γίνει και παλιότερα, κάποια στιγμή παλιά, θυμάστε, οι παλιότεροι έχουν παίξει και οι τρεις μαζί στο ΆΚΑ. Οπότε αυτό θα το δούμε στην πορεία. Είναι ένα θέμα που πραγματικά περιμένουμε εξελίξει. Το έχω πει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν ξέρω πότε θα γίνει, αλλά σύντομα περιμένουμε αυτές τις εξελίξεις. Κυρίως ανακοινώσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού για να ξέρουμε καλύτερα και το σχέδιό του. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει στο μείον 3, τρίτος καταρχάς, οπότε για τον ΠΑΟΚ εξορισμού είναι πολύ σημαντικό το πώς θα ξεκινήσει. Για μένα είναι καλό το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, γιατί παίζει μέσα με τον Παναθηναϊκό, εύκολο μάτς δεν υπάρχει, αλλά παίζει μέσα στην Τούμπα, οπότε εκεί μπορεί με την δύναμη της έδρας να μπει δυνατά, να πάρει ένα παιχνίδι που το έχει ανάγκη, και αμέσως μετά πάει με την ΑΕΚ εκτός έδρας, αλλά το μάτς γίνεται τρεις ημέρες μετά τον επαναληπτικό με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Οπότε, εγώ έλεγα πριν ότι αν ήμουν αντίπαλος της ΑΕΚ, θα την ήθελα μετά από αυτό το παιχνίδι, δεύτερη αγωνιστική. Στο γήπεδο μου, στο γήπεδο της, δεν έχει μεγάλη διαφορά, εκεί θα την ήθελα. Θεωρητικά πάντα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψη του Γιάννη Βοητσίδη. Καλημέρα, Γιάννη, χρόνια πολλά.
Γεια σου, Μπάμπη. Καλημέρα σε σένα, καλημέρα στους ακροατές Ερασπορ από τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά σε όλους. Να πω βέβαια πρώτα απ' όλα ότι ο ΠΑΟΚ καλείται να ξεπεράσει αυτό το σοκ της ήττας από το Βόλο και μάλιστα με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε αυτή η ήττα, αφού η ομάδα προηγήθηκε με 1-0 και κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο σε ένα παιχνίδι που γενικά ήταν πάρα πολλά τα λάθη. Ήταν κακή εικόνα, θα έλεγα ακόμη και από το πρώτο ημίχρονο η εικόνα δεν ήταν καλή. Σε ένα παιχνίδι όπου μάλλον υπήρχε κάποιος εφησυχασμός, υπήρχε κάποια υπεροψία, εν πάση περιπτώσει έτσι διαμορφώθηκε.
Εφάνηκε ότι με τον γκολ του Γερεμέγεφ πίστεψαν ότι τελείωσε το μάτς. Το χειρότερο μπορεί να κάνει μια ομάδα.
Ναι, φυσικά.
Παρότι είχε καμπανάκια με κάποια λάθη και στο πρώτο ημίχρονο, θυμάσαι την ευκαιρία του Βόλου, τα καμπανάκια δεν λειτουργήσαν.
Ναι, νομίζω ξεκάθαρα υπήρχε εφησυχασμός. Μετά τον γκολ του Γερεμέγεφ όλοι πιθανότατα πίστεψαν ότι θα μπορούσε το παιχνίδι με ένα συντηρητικό τρόπο να κλείσει με μια άνετη νίκη. Και δεδομένης έτσι και της εικόνας στις κερκίδες, με τον κόσμο του ΠΑΟΚ, πίστεψαν κακώς βέβαια, όπως αποδείχτηκε, ότι όλα θα ήταν απλά στη συνέχεια. Δεν νομίζω και όλα αυτά τα λάθη να μην είχαν να κάνουν με μια σχετική υπεροψία η οποία υπήρξε μετά τον γκολ του Γερεμέγεφ, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα δεν έχει και πολύ νόημα να σταθούμε σε αυτό το παιχνίδι. Στον οργανισμό του ΠΑΟΚ και μετά τη χθεσινή κλήρωση η σκέψη είναι στο ντέρμπι της πρεμιέρας των play-off με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Συμφωνώ μαζί σου, Μπάμπη. Νομίζω ότι είναι θετικό για τον ΠΑΟΚ ότι ξεκινά με ένα παιχνίδι στην Τούμπα. Προφανώς βέβαια στα play-off δεν υπάρχει κανένα εύκολο παιχνίδι, αλλά θεωρητικά μπορούμε να πούμε, επειδή ο Παναθηναϊκός δεν είναι διεκδικητής του τίτλου, ίσως ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα ή με τον Ολυμπιακό να ήταν ακόμη πιο δύσκολο.
Βέβαια υπάρχει και μια... υπάρχει εδώ όμως και κάτι άλλο, έτσι, ότι και για τον Παναθηναϊκό είναι η ευκαιρία του με ένα διπλό να κοιτάξει παραπάνω. Αλλά αυτό θα το πούμε μετά τον Παναθηναϊκό αργότερα. Ναι, για πες, Γιάννη.
Αυτό για τον ΠΑΟΚ είναι προφανώς μονόδρομος η νίκη την επόμενη Κυριακή. Εφόσον έρθει μια νίκη, θα είναι ανοιχτός ο δρόμος για την κατάκτηση του τίτλου. Μετά υπάρχει ο αγώνας με την ΑΕΚ, τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Αλλά φυσικά επειδή μετά από τον πρώτο αγώνα το play-off είναι και η διακοπή του πρωταθλήματος, άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να υπάρχει η σκέψη σε τίποτα άλλο πέρα από αυτό το παιχνίδι, και βέβαια η σκέψη στο τι θα γίνει με τους τραυματίες. Γιατί είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τραυματισμούς τον τελευταίο καιρό, και παρότι μειώθηκαν αυτά τα προβλήματα τις τελευταίες μέρες, αλλά και το ότι έπαιξε στο Βόλο χωρίς 5 βασικούς, προφανώς έπαιξε το ρόλο του. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι αν έπαιζαν ο Μεϊτέ, ο Κένι, ο Μιχαηλίδης, ο Ζήφκοβιτς, ο Γιακουμάκης, ότι θα ήταν ίδια η εικόνα του ΠΑΟΚ. Από την άλλη βέβαια είναι προβληματικό το ότι κάποιοι παίκτες δείχνουν ότι πραγματικά δεν είναι σε τόσο υψηλό επίπεδο όσο
τον
βασικό.
Αυτό ήθελα να σου πω, Γιάννη, γιατί τώρα περιμένουμε λογικά επιστροφή όλων των παικτών για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά όλο λέμε, ξέρεις, όλο λέμε όλοι μας ότι αλλιώς θα είναι ο ΠΑΟΚ, θα γυρίσει ο Ζήφκοβιτς, θα πήρε και Ανάση ο Τάισον, επέστρεψε ο Κωνσταντέλιας, θα είναι έτοιμος και ο Μεϊτέ, θα είναι έτοιμος και ο Γιακουμάκης. Μήπως όμως, ξέρεις, είναι όλοι αυτοί σε μια καλή κατάσταση όμως όταν επανέλθουν? Αυτό είναι ένα ερώτημα, γιατί είναι βαρόμετρο για τον ΠΑΟΚ.
Δεν έχουν, συμφωνώ μαζί σου, θα είναι ένα θέμα, γιατί ακόμη και όταν ιατρικά ένας παίκτης είναι έτοιμος και μπει στις προπονήσεις, μπορεί να του λείπει και ο ρυθμός των αγώνων, γιατί κάποιοι από αυτούς τους παίκτες έχουν να παίξουν πάνω από έναν
στην την νοοτροπία, έτσι, όχι αυτή που είχε με το Βόλο. Καλά, στο ντέρμπι δεν θα έχουν αυτή την νοοτροπία προφανώς. Το λέω αυτό, Γιάννη, γιατί την ίδια κουβέντα κάναμε και στον Ολυμπιακό. Τελείωσε το Champions League, τώρα θα ξεκουραστούν, ένα μάτσι την εβδομάδα κτλ. Και είδαμε και με τη Λάισα δεν είχε κανένα ρυθμό ο Ολυμπιακός στην την νοοτροπία του. Γι' αυτό λέω μήπως είναι και παγίδα για τον ΠΑΟΚ, ότι πρέπει να το δουλέψει αυτό και να μην επαναβαβονται όλοι απλά ότι θα γυρίσει ο Ζήφκοβιτς, θα γυρίσει ο Γιακουμάκης, ο Μεϊτέ κτλ.
Ναι, θα είναι και ένα θέμα που ο ΠΑΟΚ πρέπει να ξεπεράσει, το πώς θα επιστρέψουν οι παίκτες από τραυματισμούς και αν θα βρουν αμέσως από το πρώτο παιχνίδι το play-off το ρυθμό τους. Αν μη τι άλλο, πάντως είναι ξεκάθαρο. Όταν παίζει, για παράδειγμα, ο Μιχαηλίδης, ο ΠΑΟΚ έχει μια άλλη εικόνα και στο επιθετικό κομμάτι. Ο Ζήφκοβιτς, βέβαια, που είναι ο πρώτος παίκτης σε ασίστ της ομάδας. Ο Μεϊτέ, που δεν υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, όταν είναι ο Μεϊτέ είναι βαρόμετρο. Γι' αυτό φυσικά και όταν ο Γάλλος είναι διαθέσιμος, παίζει πάντα, δεν μένει ποτέ εκτός ενδεκάδας. Ο Κένι, που ναι, μεν ο Σάντσες είναι ένας παίκτης που στέκεται καλά μέχρι τώρα, αλλά ο Κένι είναι μια διαφορετική περίπτωση. Για το Γιακουμάκη, ναι, μεν ο Γερεμέγεφ πραγματικά δίνει πράγματα και είναι πολύ καλή εικόνα του, ένας παίκτης που άμεσα μπήκε και έχει βοηθήσει, αλλά για παράδειγμα, αν υπήρχε ο Γιακουμάκης στο Βόλο, ακόμη και αν έπαιζε ο Γερεμέγεφ, θα μπορούσε ίσως να μπει ως αλλαγή ο Γιακουμάκης, ή το ανάποδο, δηλαδή να υπάρχει μία επιπλέον όθηση.
Εντάξει, το μεγάλο πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν ήταν το επιθετικό σου συγκεκριμένο κομμάτι, το μεγαλύτερο πρόβλημα, έτσι, το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν τα λάθη που έκανε και τα εύκολα γκολ που έδινε στο Βόλο, την καλά, το δεύτερο Sky Stays.
Ναι, ναι, και βέβαια, εντάξει, όπως είπαμε, η εικόνα κάποιων αναπληρωματικών είναι προβληματική, δηλαδή η εικόνα του Ντεσπότοφ, η εικόνα του Καμαρά όταν μπήκαν στο παιχνίδι, πραγματικά ήταν απογοητευτική και δημιουργήθηκε ένα γενικότερο προβληματισμό, γιατί στα play-off με συνεχόμενα παιχνίδια, μάλιστα στα τρία τελευταία παιχνίδια το play-off που είναι μέσα σε 8 μέρες, εκεί δεν μπορεί μια ενδεκάδα να σηκώσει το βάρος, άρα εκεί είναι και ένα πρόβλημα, δηλαδή, εντάξει, προφανώς
γι' αυτό, Γιάννη μου, λέμε, γι' αυτό λες για το Μεϊτέ πόσο σημαντικός είναι, γι' αυτό λέμε για τον Τάισον και τον Ζήφκοβιτς, γι' αυτό το λόγο που ανέφερες πριν.
Ναι, ναι, τώρα από εκεί και πέρα, να πω κλείνοντας απλά, ότι πέρα από τους 6 αγώνες στο play-off, ο ΠΑΟΚ έχει στη σκέψη του και τον τελικό του κυπέλου στο Πανθεσσαλικό του Βόλου. Από εβδομάδα θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις για τα εισιτήρια. Προφανώς τα εισιτήρια 7-800 είναι πολύ λίγα για να καλύψουν τη μεγάλη ζήτηση, έτσι, χιλιάδες φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα θέλουν να πάνε σε αυτόν τον αγώνα, άρα λοιπόν με ενδιαφέρον από εβδομάδα θα περιμένουμε και τις ανακοινώσεις για τα εισιτήρια. Προφανώς οι κάτοχοι των διαρκείας θα έχουν προτεραιότητα, αλλά είναι πολύ περισσότεροι οι κάτοχοι των διαρκείας από τα εισιτήρια για τον τελικό του Βόλου. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση που θα πρέπει να διαχειριστεί η ΠΑΕΠΑΟ και αυτά τα εισιτήρια.
Έτσι γίνεται και πάντα.
Ναι, έτσι είναι πάντα, και βέβαια υπάρχει και μια συμφωνία ότι αν από πλευρά όφη περισσέψουν εισιτήρια από μια ημερομηνία και μετά τις 10 Απριλίου και αυτά θα πάνε στον ΠΑΟ. Καλά, εντάξει, και αν μείνουν για παράδειγμα 1000 εισιτήρια, νομίζω και αυτά δεν θα αρκέσουν για να καλύψουν τη ζήτηση. Θα περιμένουμε λοιπόν τις επόμενες μέρες και τις σχετικές ανακοινώσεις.
Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε
πολύ.
Καλή
συνέχεια, γεια σας.
Για τον ΠΑΟΚ απλά να προσθέσω ότι είναι η ομάδα με τα καλύτερα αποτελέσματα και συγκριτικά με τους άλλους δύο διεκδικητές. Αν αυτό λέει κάτι εν ώψη των αγώνων που θα γίνουν. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστο Κοντός μαζί μας. Έλα Χρήστο, καλημέρα, χρόνια πολλά.
Bonjour, χρόνια πολλά.
Λέγαμε για το όλο αυτό, ευκαιρία το ένα το άλλο. Ευκαιρία είναι και για τον Παναθηναϊκό. Με ποια έννοια? Ότι είναι στο μείον αυτό την τρίτη θέση, πάει να παίξει τούμπα. Αν θες, κάνε με ένα διπλό εκεί, να γίνει μετά λίγο μπέρδεμα. Όχι ότι είναι εύκολο.
Πολύ σωστά το λες. Ο καθένας πήγαινε την τύχη μόνος του. Είναι δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός, ό,τι και να γινόταν, και όλες οι ομάδες μας πλέον θα παίξουν ντέρμπι. Δεν υπάρχει εύκολος αντίπαλος. Και εδώ που είμαστε, υπάρχει αδιάφορος αντίπαλος. Τρεις ομάδες κορυφής είναι πολύ κοντά η μία με την άλλη. Για να πιστέψει κανείς ότι κάτι εκκριθεί υπέρ του ή σε βάρος του, ο δε Παναθηναϊκός κυνηγάει τον απογοητευμένο. Δηλαδή, αν με κάποιο τρόπο προκύψει μια ομάδα που θα κρασάρει, θα κάνει μια-δυο σειρά άσχημα αποτελέσματα, θα απογοητεύει, θα ψιλοπαρατήσει, αυτόν φιλοδοξεί να περάσει ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να πάρει την τρίτη θέση και κατά κάποιο τρόπο να πάρει ένα καλύτερο εισιτήριο, ένα πιο διασφαλισμένο εισιτήριο για το Europa League και να μην εξαρτάται από το τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Όφη στον τελικό του κυπέλλου. Αν θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ για να πάει αυτός Europa League ή αν θα κερδίσει Όφη για να τον στείλει στο conference.
Ναι.
Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει κίνητρο.
Και εδώ να πούμε ότι θεωρητικά, να πούμε εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός, λέμε τώρα, είναι δύσκολο, δεν είναι απλό, αλλά...
Θα πάρει και πρωτάθλημα. Ναι,
όχι, 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 δεν λέω γι' αυτό. Εντάξει, είπαμε. Είπαμε. Μην το ξεχυλώσουμε με μείον 11. Ποτέ δεν ξέρεις, Χρήστο, αλλά είπαμε. Εξαγωνιστικές είναι. Λοιπόν, λέω το εξής. Ότι υπάρχει ένα σενάριο να βγει. Είναι δύσκολο, επαναλαμβάνω, πολύ δύσκολο να βγει τρίτος, να είναι ο ΠΑΟΚ πρώτος ή δεύτερος, οπότε πάει και playoff Europa League. Μιλάμε για. Γιατί το καλό εισιτήριο, να θυμίσουμε στον κόσμο, είναι το κύπελ, μέσω κυπέλου. Αλλά αν είναι ο ΠΑΟΚ και είναι ο πρώτος ή δεύτερος ο ΠΑΟΚ, θα το πάρει ο τρίτος του πρωταθλήματος. Το καλό εισιτήριο για το Europa. Που σε πάει.
Γιατί θα πάει πρώτος.
Champions
League. Αυτό θα επιλέξει.
Ακριβώς.
Αν και είναι λίγο πιο ασφαλές, αν τερματίσει δεύτερος και πάρει και το κύπελο, θεωρητικά είναι πιο ασφαλές να πάρει απευθείας το εισιτήριο του κυπέλου. Για την Ευρωπαϊκή,
τα προκριματικά τα αφήνεις. Τα αφήνεις τα προκριματικά.
Δεν τα αφήνεις ποτέ. Δεν τα αφήνεις.
Καμία ομάδα, νομίζω. Νομίζω.
Ναι, σαφώς. Οπότε... Το αναφέρουμε απλά ως περίπτωση όμως.
Ναι.
Οι επιλογές είναι επιλογές, ποτέ δεν ξέρεις πώς σκέφτεται το καθένα.
Άρα για τον Παναθηναϊκό αυτό είναι το κρίσιμο, γιατί κακά τα ψέματα κερδίζει, μπαίνει σε μια διαδικασία να δει, όπα, όντως να κυνηγήσω κάτι παραπάνω. Κακά τα ψέματα με ήττα. Βγαίνει εκείνος, δηλαδή θα πάει στο μείον 11 και από τον ΠΑΟ. Οπότε δεν θα γίνεται. Δηλαδή, πραγματικά, και εκεί θα είναι ένα πρόβλημα μετά πώς θα το διαχειριστεί όλα αυτά τα παιχνίδια. Γιατί δεν πάβουν να είναι ντέρμπι. Γιατί δεν πρέπει, έτσι δεν είναι. Οι ήττες κοστίζουν, ψυχολογία. Έτσι δεν, όλα αυτά είναι πρόβλημα. Και θα δούμε.
Αλλά... Η ΑΕΚ έκανε πέρυσι
6-6. Και πώς τελείωσε.
Συμβαίνουν αυτά. Είναι καμιά φορά συμβαίνει. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Αλλά... Πας και το άλλο σενάριο, λες και άμα κάνουν 6 νίκες και έρθουν πολλά χι στα άλλα παιχνίδια, δεν μπορεί να γίνει.
Έχω κάποιον που σε πλησιάζει, να ξέρεις, στο ίδιο επίπεδο, ήταν πιο εγκρατής. Μου λέει 5 νίκες και μια ισοπαλία. Εντάξει, εσύ το τερμάτισες. Εσύ το τερμάτισες 6 νίκες.
Εγώ είχα πάει το Παναθηναϊκό και στην πόλη, στο τελικό του Europa.
Ναι.
Που πρέπει να κάνω χρήση.
Λοιπόν, για πες τώρα τι άλλο έχουμε. Κυρίως έχουμε και... Ξέρω εγώ λίγο αγωνιστικά ποιοι θα επιστρέψουν, ποια αυτό που
έρχεται. Εκεί θα είναι η μισή ομάδα πάλι, γιατί έχουμε 10 διεθνείς που λείπουν σε διάφορες εθνικές ομάδες. Και στη δική μας των ανδρών και των ελπίδων και οι ξένοι έχουν φύγει όλοι. Δηλαδή συνολικά 10 παίχτες από τους διαθέσιμους. Δεν θα είναι αυτές τις μέρες που μπορώ για προετοιμασία. Βάλει ότι έχουμε ένα πολύ γεμάτο ιατρικό δελτίο. Είναι πάρα πολλοί παίχτες που απουσιάζουν λόγω. Ο Τέσσερς έχει πάρει ειδική άδεια γιατί θα επιστρέψει να κάνει την εγχείρηση. Έχει πάει τώρα να, με την οικογένειά του έτσι λίγο να βρεθεί. Βάλε τώρα Πάλμερ Μπράουν που ξεκίνησε ατομικό. Μπαίνει δηλαδή σε μια διαδικασία επανένταξης. Βάλε και τον Πιτσιρικά τον Κυριόπουλο που το λέμε γιατί είναι ένα μικρό παιδί. Ήρθε μόνιμα στον Παναθηναϊκό και στις πρώτες προπονήσεις έπαθε ρήξη για αστού και έχασε όλη τη σεζόν. Τώρα έκανε για πρώτη φορά. Μπήκε χθες και έβγαλε ένα κομμάτι του προγράμματος, όχι όλο το πρόγραμμα. Βάλε μέσα τους τελευταίους, δηλαδή Σισοκό, τον Γετβάη, τον Κάτρι, τον Ερνάντες που ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Οι δύο εξ αυτών, Κάτρι και Σισοκό, χάνουν σίγουρα όλα τα play-off. Ο Ερνάντες περιμένουμε να δούμε, να ξεπριστεί λίγο το πόδι του, να δούμε τι θα που είναι γιατροί για τον χρόνο της απουσίας του, να δούμε τι γίνεται και με τον Γετβάη, ο οποίος έχει αυτό το τσίπημα και την ενόχληση, κάνει και αυτός θεραπεία. Πόσο θα λείψει, θα γυρίσει την άλλη εβδομάδα, θα δει, θα είναι διαθέσιμο για την Τούμπα ή όχι. Γιατί αν δεν είναι, λογικά δεν θα είναι ούτε ο Φερνάντες, σίγουρα δεν θα είναι ούτε ο Σισοκό, ούτε ο Κάτσο. Ο Παναθηναϊκός θα πάει στην Τούμπα με δύο στόπερ, καθαρό αίμα. Τον Ίγκανσον και τον Τούμπα. Αυτοί οι δύο στόπερ θα είναι. Mm-hmm. Οι υπόλοιποι από τρίτο που θα βαφτιστεί στόπερ, δηλαδή μαθάνε, ξέρω εγώ, ο Κότσιρας, μαθάνε ο Καλάμπρια, μαθάνε κάποιο άλλο, δεν ξέρω, θα τον βαφτίσει στόπερ. Εκεί, αν θέλει να παίξει με άμυνα τριών, για να τον βάλει στο παιχνίδι και χωρίς να έχει καμία εναλλακτική από τον πάγκο. Θε και να δούμε κανένα πιτσιρικά τον στυλ πίτρα, 18 χρόνο παιδί, να παίρνει, να παίζει, να είναι στον πάγκο και αν χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Είναι λίγο νωρίς. Για τον Παναθηναϊκό είναι σημαντικό πια για τον Πενίδη ότι με το που θα επιστρέψουν την άλλη εβδομάδα οι διεθνείς, όσο πηγαίνει τα playoff, θα έχει μια εβδομάδα προετοιμασία για κάθε παιχνίδι. Ποτέ ο Πενίδη θα μπορούσε να προτεθεί στην Ελλάδα αυτό. Πάντα είχε σε κάθε εβδομάδα δύο παιχνίδια που δεν τον άφηναν να προπονήσει την ομάδα όπως θα ήθελε, γιατί θα ξέρεις και εσύ, πριν τον αγώνα παλαδή προπόνηση, μετά τον αγώνα αποφόρτιση, η μέρα του αγώνα βάλε μετακινήσεις, βάλε επιστροφές, δύο παιχνίδια την εβδομάδα, ουσιαστικά μια μέρα σου μένει να κάνεις μια δυνατή προπόνηση, δεν φτάνει. Ειδικά όταν έχεις και 9-10 καινούριους παίχτες και όταν είσαι καινούριος προπονητής, δεν είναι εύκολο. Ενώ τώρα θα ξέρει ότι από Κυριακή σε Κυριακή με το Φαγρίσιο Διεθνής έχει 5 δυνατές προπονήσεις και μια χαλαρία σου, ένα ρεπουδάκι. Αλλά γενικά θα πάει πολύ πιο στοχευμένα και πολύ πιο καλά και θα δει και με αυτά τα... Εγώ το μόνο που έτσι ερωτηματικό που έβαλα στο μυαλό μου και θα ήθελα πολύ να πάρουμε μια απάντηση. Θα τη δούμε βέβαια και μπράχτος στα παιχνίδια, αλλά νομίζω θα πρέπει να ρωτηθεί και ο Μπενίτες. Είναι τι θα κάνει με τα play-off. Θα μπει στη λογική που είχε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
Να τα οδεύει και λίγο, και λίγο πείραμα και λίγο αυτό.
Και λίγο αυτό και λίγο να
δούμε. Νομίζω θα πάει... εδώ θα παίξει ρόλο το ξεκίνημα, Χρήστο. Τι θα κάνει στο
ξεκίνημα. Ναι.
Εκεί η λογική.
Ίσως χρησιμοποιήσει ένα σταθερό κορμό, 8-9 παίχτες, 7 ξέρω εγώ, και κάνει τα υπόλοιπα ανάλογα με το παιχνίδι που είναι λογικό. Αλλά τώρα δεν έχει και πίεση, είναι Κυριακή με Κυριακή.
Ναι, σωστό, δεν έχει ακριβώς. Και να έχει μεσοβδόμα.
Θα τα δούμε.
Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλημέρα, χρόνια πολλά και πάλι.
Χρόνια πολλά και πάλι.
Και πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, Τάσος Πακλατζής. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Και να πούμε και χρόνια πολλά για τον Άρη. Μην το ξεχνάμε, 112 χρόνια. Έτσι,
χρόνια πολλά και στον Άρη, ακριβώς. Κλείνει τα 112
δύσκολη
χρόνια.
Δύσκολη στιγμή, δύσκολη χρονιά. Δύσκολη.
Σε μια δύσκολη περίοδο.
Αλλά η ιστορία ενός συλλόγου είναι πολλά περισσότερα από μια σεζόν, αν θα πάει καλά κτλ. Είναι το γεγονός ότι είναι 112 χρονιακή και έχει μπροστά του και άλλα πάρα πολλά χρόνια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Θα έρθουν
και δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι. Είναι όλα
τα αθλήματα. Βεβαίως.
25 Μαρτίου του 1914. Από τότε ζει και αναπνέει ο Άρης, κλείνει σήμερα 112 χρόνια ζωής. Ο εορτασμός κάθε χρόνο έχει διάφορες δράσεις. Φέτος οι δράσεις ήταν συγκεκριμένες, έγιναν κάποιες επαφές, περαστέχνη κτλ. Εχθές βγήκαν στους δρόμους εκεί στην περιοχή Χαριλάου. Υπάρχει και φωτορεπορτάζ. Ο κόσμος άναψε τους πυρσούς. Παλαιότερα το είχε κάνει και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε τον επαιτειακό στα 110 με όλη αυτή την συνάντηση που είχε γίνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο Ολύμπιον, πριν από δύο χρόνια, με μια φοβερή δεξίωση και βραβεύσεις κτλ. Και φέτος γίνεται μέσα σε μια όντως όχι και την καλύτερη δυνατή στιγμή σε ό,τι έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο, αλλά είπαμε ότι ο Άρης έχει πάρα πολλά τμήματα. Είναι ο Εραστέχνης Άρης, είναι η ΚΑΕ Άρης, είναι 23 τμήματα κάτω από την ομπρέλα του ΑΣ Άρης, δηλαδή της μαμάς του συλλόγου.
Τον βρίσκει σε μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρικά, τον βρίσκει σε μια πάρα πάρα πολύ κρίσιμη καμπή. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση. Όμως έτσι όπως βγήκε το πρόγραμμα των play-off, όλα τα λεφτά για τον Άρη είναι το πρώτο, η πρεμιέρα. Πάει στη Λιβαδιά. Είναι στο μείον 6 από τον Λεβαδιακό. Μείον 6 δεν είναι? Από το Λεβαδιακό.
Μεγάλη απόσταση.
Λοιπόν, και ή κερδίζει και μπαίνει δυνατά, ή αν χάσει, μάλλον τελειώνει κάπου εδώ η κουβέντα για την πέμπτη θέση. Και με ισοπαλία δύσκολο θα είναι συνέχεια.
Και με ισοπαλία είναι.
Δεν ξέρει, αλλά θα είναι δύσκολο.
Το αποτέλεσμα του Άρη φέτος είναι ισοπαλία.
Ναι. Θα τον έχει ο μείον 6. Να δούμε και τι θα γίνει στο παιχνίδι του Βόλου με τον Όφη. Γιατί είναι τέταρτος στην ειδική βαθμολογία ο Άρης. Έτσι, μην το ξεχνάμε.
Ναι, είναι τέταρτος στην ειδική βαθμολογία. Αυτό όμως που έχει σημασία, γιατί ναι, οι κλήρωσεις έχουν το δικό του ειδικό βάρος, Μπάμπη, mm-hmm, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας. Η πρεμιέρα, δηλαδή το πρώτο παιχνίδι, είναι σαφώς ένα παιχνίδι δύσκολο. Εγώ θα έλεγα ότι ο Όφη είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα αυτή την περίοδο, mm-hmm, και από τις τέσσερις. Ο Άρης είναι μακράν ο πιο
φορμαρισμένος. Ναι, ο Λεβαδιακός είχε αυτή τη μεγάλη περίοδο με άσχημα αποτελέσματα. Ο Βόλος είχε και επίσης μια περίοδο χωρίς νίκη, αλλά ο Βόλος έδειχνε να το γυρίζει τον τελευταίο καιρό. Ισοπαλία με την ΑΕΚ, ισοπαλία με τον Άρη. Αυτά το πάλευε περισσότερο. Ναι, για πες.
Πήρε όμως μια ψυχολογική ντόπα από αυτό που έγινε στο τέλος με την ανατροπή κοντρα στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και είναι η ανατροπή αυτή τον έβαλε και στα play-off. Mm-hmm. Στο 5-8. Άρα αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι στη χειρότερη αγωνιστική κατάσταση από τις άλλες ομάδες. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι ναι, μεν είναι το δυσκολότερο θεωρητικά παιχνίδι, γιατί ο Λεβαδιακός έδειξε από την αρχή ότι είχε μια σταθερότητα, αν εξαιρέσουμε το τελευταίο κομμάτι, που είχε και πολλές απουσίες, είχε δύσκολα παιχνίδια. Επανήλθε όμως στις νίκες. Για τον Άρη, αυτό το παιχνίδι, αν θέλει φέτος να μην πάει εντελώς η χρονιά στα βράχια, θα πρέπει να κερδίσει. Η ισοπαλία δεν του κάνει. Του κάνει σε ένα βαθμό. Κρατάει τη διαφορά στους 6 βαθμούς από τον πρωτοπόρο σε αυτό το γκρουπ Λεβαδιακό. Αλλά η ήττα είναι καταστροφική. Μετά θα μιλάμε για άλλα πράγματα.
Ναι, ναι. Και δύσκολη η διαχείριση του τελευταίου.
Αυτό προσπαθεί να κάνει όλος ο
σύλλογος. Όχι, θα είναι δύσκολο. Αν χάσει ο Άρης, θα είναι πολύ δύσκολο.
Έγινε και η κουβέντα με τον Καρυπίδη στα αποδυτήρια, Κυριακή, και είπε ότι εγώ θα απορροφήσω όλες τις αποδοκιμασίες, αλλά εσείς κλείστε τα αυτιά σας, έχετε ακόμα την ευκαιρία, μπορούμε να πάρουμε την πέμπτη θέση και να πετύχουμε έναν από τους στόχους. Ναι, να κάνει ένα restart ο Άρης, το έχουμε ακούσει πολλές φορές αυτό φέτος. Δεν έχει γίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι στιγμής. Αλλά και ο Γρηγορίου από την πλευρά του βλέπει ότι έχει ένα διάστημα κάποιων ημερών, 2 εβδομάδων, γιατί σήμερα ξαναμπαίνουν, σιγά σιγά επιστρέφουν, γιατί υπήρχε και το διήμερο ρεπό, να μπορέσει η ομάδα να έχει τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών, κυρίως των άξονα που του λείψανε, και να γίνει και μια ηρεμία, να ηρεμήσουν οι παίκτες και να σκεφτούν οι ίδιοι ότι πρέπει να πάρουν από το χέρι την ομάδα για να τη βγάλουν πέμπτη. Δεν είναι εύκολο. Αλλά ο Άρης είναι Άρης, καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει ένα ειδικό βάρος.
Και πρέπει να το παλέψει.
Θα το παλέψει. Μάλιστα. Και είναι ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να το κάνει. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι καλό το ότι έχει θεωρητικά το δυσκολότερο παιχνίδι έξω την πρώτη αγωνιστική. Αν ο Άρης κερδίσει, είναι
καλά, είναι και καλύτερο ο Άρης εκτός έδρας από εντός. Οπότε έχει πιο πολύ.
Είναι και αυτό.
Μην το ξεχνάμε και αυτό. Οπότε λογικά θα το ήθελε εκτός έδρας. Έγινε, Τάσο, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
Ένα λεπτό πριν από τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 3-5-2. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βάης Παπάζογλου. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Time that I didn't come home, left you lying in the bed alone.